Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Da li je najnovija tvrdnja da Srbi potiču od Ilira samo romantična želja ili naučna istina? Da li genetika raskrinkava tvrdnju o takozvanom pravu prve bračne noći u vreme Osmanskog carstva? Koliko su Srbi Sloveni? Sa kojih sve strana sveta su ovde stigli naši preci? Da li se i kako ova nauka zloupotrebljava u političke, istorijske, nacionalne i druge svrhe? Samo su neka od pitanja za naše današnje goste u emisiji Rečeno i prećutano, a to su Jovica Krtinić, predsjednik društva srpskih rodoslovaca poreklu i jedan od osnivača srpskog DNK projekta i dr. Miljana Kicmanović, asistent u Centru za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Dakle, kada bi DNK određivao granica i mape Evrope, bi sasvim drugačije izgledala. Genetička genealogija postaje jedna od najzanimljivijih nauka koja nas vodi od neke najdalje prošlosti pa sve do današnjih dana, i tako da smo tako umrženi da gotovo svako od nas sigurno ima u nekom kutku sveta nekog svog rođaka. Pa evo, Jovica, ja znam da ste vi radili istraživanje svojih gena. Dokle ste došli, dokle sve dosežete putem gena?
Najprej da kažem da su u pitanju istraživanja po muškoj liniji. Istražujemo najčešće Y DNK kromozom, koji se pokazao kao veoma podesan da bi se moglo mnogo daleko otići u istraživanju pojedinačnog porekla pojedinaca, a onda kad sve podatke svih dosad testiranih pojedinaca saberemo na jednom mestu, mi dobijamo jednu sliku o grupama rodova, plemena, dobijamo strukturu različitih haplogrupa unutar jednog naroda i tako dalje.
To će nam sve objasniti Miljana kasnije, šta su to zapravo haplogrupe i šta se kroz to određuje, a vi nam recite dokle ste stigli. Ima li vas u Skandinaviji, ima li vas u Kini?
Da, što se tiče, ako pitate za moj rezultat, ja sam bio iznenađen jer se pokazalo, a testirao sam se među prvima još pre nekih 6 godina, tad nas možda sve skupa nije bilo više od 200, i kad smo dobili taj rezultat bili smo iznenađeni jer je rezultat ukazivao na genetičku bliskost sa narodima sa severa Evrope. Znači, moj rezultat je po tome bio najbliži Norvežanima, Šveđanima, Dancima, to je takozvana haplogrupa I1 sa svojom podgranom 509 i ona se čak u genetičkoj genealogiji naziva Ultra Norse.
Pa čekajte, vi gledate kao Viking, šta je? To je dokaz, je to tačno, je
tako? E, to često je ta zabluda. Danas mi bi bio baš jedan čovjek u gostima koji ima istu genetiku kao ja, uopšte ne liči na mene. Tako da, ovo je nešto što je jako uzak segment naših gena i on ne utiče na to da li smo visoki, plavi, plavokosi, plavoki i tako dalje, nego jednostavno to je onaj faktor koji određuje kom polu pripadamo. Onaj koji ima Y-DNK, on je nesumnjivo muškarac.
Da. Miljana, šta su tu uopšte haplogrupe?
Pre svega da kažem da se u rutinskoj analizi radi analiza haplotipova. Haplotipovi predstavljaju kombinovanu analizu određenih delova na Y hromozomu, koji su ti delovi koji se analiziraju sadrže, da kažemo, ponovke različitog broja i karakteristični su za određenu paternalnu liniju. Oni su prenose se nepromenljivo praktično sa oca na sina, znači Y hromozom se prenosi gotovo nepromenljiv sa oca na sina i zato je marker muške linije i prenosi se samo sa oca na sina. I na osnovu toga može da se prati poreklo. Ti promenljivi, ti delovi u stvari koji sadrže različit broj ponovaka koji se analiziraju u okviru haplotipa, dakle, prenose se zajedno, kombinovana je analiza. Međutim, postoje u okviru sekvence DNK, dakle i samo u okviru sekvence Y hromozoma, određena mesta, tačno određena mesta, koja ne moraju da budu ista kod svih analiziranih osoba. E, te razlike, to su takozvani SMP-ovi, odnosno tačkaste promene, i koje mogu da se razlikuju kod pripadnika muške linije, razdvajaju grane u okviru tog genealoškog stabla. Dakle, grupa tih SMP-ova, odnosno tačkastih promena, definiše jednu haplogrupu. I sada akumulacijom različitih promena u okviru tih određenih mesta, tih tačkastih promena, može se precizno razdvojiti, mogu se precizno razdvojiti grane i podgrane u okviru genealoškog stabla.
Dobro, i sada vaša nauka, genetička genealogija, pokazala nam je još sigurno pred 10 godina, koliko se ja sećam, možda i ranije, da današnji čovek, odnosno Homo sapiens, kreće iz Afrike i polako osvaja svet, kontinente, kopno po celom svetu. Dakle, je li to i sada tako? Ima li nekih izmena u tim saznanjima?
Koliko ja znam, nema. Neko skorašnje istraživanje koje sam čitala, to je da ne kreće sve od jedne skupine ljudi, već je to veći broj grupa koji su sa teritorije Afrike, pa su se dalje širili onako kako se kako generalna predstava postoji. Da.
Vi ste rekli, Jovice, da je u Srbiji do sada testirano koliko, malo pre ste pomenuli, to je bio početak same, neke 200. Danas sigurno oko 5000 ljudi u Srbiji je testirano.
Najmanje. Ono samo što je naše udruženje i Srpski DNK projekat do sad radilo, to je blizu 5000 testiranih pojedinaca. Znači, pre 6 godina kad smo pokrenuli Srpski DNK projekat, do tada, do tog trenutka se testiralo, da smo mi znali, oko 200 ljudi i oni su zapravo tih 200 prvih rezultata su značili oformljenje te baze podataka. Suština je ovde u upoređivanju. Mi se svi razlikujemo na neki način, naravno otkrivaju se nekad i puna poklapanja i to je ono što je vrlo uzbudljivo i što više ljudi se testira, mi smo više u mogućnosti da radimo te uporedne analize i tu zaista može i pokazalo se u ovih 6 godina koliko postoji Srpski DNK projekat da se genetički potpuno definišu određeni rodovi. Mi danas znamo posebno za neke istorijske kategorije kao što su plemena. Znate da je društvo u dobrom delu Stare Hercegovine i Crne Gore plemenski organizovano. Mi danas za skoro sva, ako ne i sva plemena imamo prosječne genetičke profile jer se testirao kritičan broj ljudi da vidimo neke karakteristične vrednosti koje se odnose samo na te grupe, te plemenske organizovane grupe, a ne i na neke druge. I onda vidimo da recimo neko koji nema svest o svojoj plemenskoj pripadnosti tom nekom plemenu, a potomak je neko koji je možda pre 200, 300, 500 godina otišao s tog područja, on danas, zahvaljujući genetičkoj genealogiji, saznaje ono što nije bilo moguće na bilo koji drugi način, kroz literaturu, praćenje istorijskih izvora, arhiva i tako dalje, da sazna.
I šta pokaže istraživanja na 5000 Srba? Pa rađene su na Hrvatima, Crnogorcima, Bošnjacima, ali evo sada govorimo o Srbima, govorit ćemo kasnije o drugim narodima. Koja je dominantna haplogrupa, odnosno haplotip kod nas?
Ono što je za ovo područje karakteristično, naše i to naše rezultate pokazuju, tu verujem da neće biti mnogo promjena, možda će otići koji postotak gore ili dole, pokazuje da kod Srba je u nadpolovičnom postotku, znači oko 51-2%, prisutne su haplogrupe koje su svojstvene i drugim slovenskim narodima. Kod Srba je praktično kod svakog trećeg testiranog Srbina, muškarca, je prisutna haplogrupa I2A. I ona se veoma dobro rasprostire na celom prostoru gde su Srbi sada ili gde su nekad bili, znači od praktično područja zapada, Like, Dalmacije, Korduna, Banije, pa sve ovamo do Negotinske krajine, Kosova i tako dalje. Znači, ta haplogrupa I2A je ubedljivo najzastupljenija sa nekih 33 do 35%. I sledeća haplogrupa koja je takođe svojstvena slovenskim narodima je R1A. Ona je recimo kod Rusa na zapadu Rusije je prisutna u postotku iznad 40% ili kod Poljaka takođe. A kod Srba je otprilike na nekih 15-17%. To znači da ona zajedno sa ovom I2 čini tu nadpolovičnu većinu. Ostalo je ono što je trag i onog starosedelačkog stanovništva na ovom prostoru, trag raznih osvajača koji su ovdje prolazili, trag raznih trgovačkih kolonija koje su postojale. Tako da mi danas nalazimo i genetiku koja je kod Srba srodna recimo Grcima sa Krita ili ne znam, Italijanima sa severa Italije ili evo, pomenuli smo Normane i tako dalje.
Da, ova nauka otvorila zanimljiva zanimljiva pitanja, postavila zanimljive teze, normalno odno je došlo do nekih sukoba mišljenja u tom nekom istorijskom, etnološkom smislu. Imamo najnovije testiranje koje je radio vaš kolega iz Crne Gore, gospodin Nebojša Drašković, i naši mediji su to objavili da je on ima gene upravo te koje ste vi pomenuli, I2A, i da je on pripada grupi naroda koja je već 23.000 godina živi na Balkanu. Dakle, otvara se pitanje, ne samo sada, nego i ranije, ali ovo su sada neke naučne potvrde, da Srbi možda nisu ovde došli, kao što smo učili u školi, seobom, i da nismo došli sa Karpata, nego da smo ovde od pamtiveka. Što negde, kada posmatrate i gledate kako sve krenulo od Afrike, nije nemoguće, jel tako, da se to tako desilo. Šta vi mislite o tom testiranju i takvoj tezi?
Najpre, ono što malo čas rekoh, vidljivo je da su Srbi heterogeni genetički, znači ne postoji jedna haplogrupa, već više haplogrupa, postoji nešto što je više ili manje zastupljeno. Što se tiče tog slučaja kolege Draškovića, on je uradio test koji radi na hiljade, na stotine hiljada ljudi trenutno u svetu, postoji nekoliko velikih laboratorija, on je uradio jednoj od tih i dobio je sertifikat koji svi dobijaju, i na tom sertifikatu ne piše ništa što bi išlo u smeru ovog potvrđivanja da su, ne znam, sad svi Srbi kao i on ovde od pamtiveka. Znači, on je dobio jedan sertifikat koji je rutinski sa jednom konstatacijom da je ta haplogrupa stara toliko. Inače, haplogrupa I2 koju on pripada je praktično samo u Evropi prisutna i postoji i može da se nađe veoma lako na referentnim mestima na internetu i stablo kako se ta haplogrupa granala. Znači, ona je imala svoj postanak prema nekoj proceni, bar ova haplograna te haplogrupe koje u širnom smislu pripadaju Srbiji pre nekih 18.500 godina. To su sve neke podaci koji su više na nivou verovatnoće, ali tu takođe ne mislim da će se mnogo taj vremenski period menjati, i to je veoma udaljeno od ovoga što danas kod Srba imamo. Znači, haplogrupa I2 koja se sreće kod Srba je veoma mlada grana, i ono što danas vidimo na tom genealoškom stablu da su stariji ogranci od kojih je potekla ova grana koju ima 100% Srba koji imaju tu I2 haplogrupu je stara jedva nekih 2300 godina. Znači, svi stari ogranci su na ovom genealoškom stablu, nalaze se trenutno, recimo, najveća je raznolikost te haplogrupe na nekoj tromeđi Belorusije, Ukrajine i Poljske. I to na neki način govori, ako idemo dalje, mi ćemo doći možda do tih 18.500 godina kada je ta grana formirana. A ne možemo uopšte da govorimo u tom smislu da je ta grana tada bila na ovom području u međuvremenu, ko zna šta se sve izdešavalo, kakve su sve migracije bile. Činjenica da je u tom periodu i bilo poslednje veliko ledeno doba, da u nekim područjima, znatnim područjima Evrope nije ni bilo uslova za život. Ljudi su jednostavno pomerali se onog trenutka kad su se te ledene površine otkravile, kad su ljudi mogli da se šire, oni su odlazili i osvajali neka nova staništa.
Ali to ne znači da nisu krenuli odavde.
Neki sigurno jesu, i postoji u istorijskoj nauci, pa i ovim ljudima, u studijama koje se bave genetičkom genealogijom, da su ova područja jugoistočne Evrope, Balkana, bila mesta izbjeglišta. Znači, s obzirom da imamo takav teren, dosta kraških jama, ljudi nisu tada zidali kuće, gledali su da se sklone od klimatskih uslova u dubinu neke pećine, i toga je bilo. Znači, pri tome mi ne znamo i ne možemo da damo čak ni pretpostavku o kom broju ljudi se radi. Znači, to nije bilo samo na našem području, već i na drugim stranama sveta, gde god je bilo uslova da život kao čovjek, kao živo stvorenje opstane. Tako da to su sve neke veoma daleke istorijske relacije, ali ako gledamo današnje...
Ali zar nas ne zanimaju te daleke? Naravno, zar genetika ne postoji da nas odvede u najdalju moguću prošlost?
Naravno, ali imamo situaciju da je kod ove haplogrupe koje mi imamo, I2, stanje tako da je ona veoma mlada, da su njeni stari ogranci ne na ovoj teritoriji, već na ovoj promeđi Belorusije, Ukrajine i Poljske koju sam već pomenuo. Tako da tu mi za svako dalje istraživanje morali bi da imamo neke čvrste nalaze. Mi recimo smo upoznati da je prošle godine bilo jedno veliko istraživanje paleogenetsko, gde su analizirani ostaci, skeleti iz kultura Lepenskog vira, Vinča i starčevačke kulture.
To ćemo kasnije, da vidimo samo sada, da se zadržimo ovde, da procenimo na osnovu čega neko tvrdi da smo mi ovde već 23.000 godina, na osnovu čega vi tvrdite da mi tu nismo, i zašto vas zbog toga nazivaju čovekom koji radite neki antisrpski genetski projekat. Čujemo jednu muziku pa ćemo da vidimo kakva je to sad tu, čini mi se, otvorila se ideološka istorijska borba, pa čak i etnička. Slušate Rečeno i prečitano. Živa rasprava i ovde kod nas u studiju. Zašto? Zato što gospodina Jovicu Krtvinića neki nazivaju da on sprovodi antisrpski DNK projekat. I sada vidimo da li je to što on radi antisrpski projekat ili je antisrpski projekat kod oni koji tvrde da smo mi ovde 23.000 godina i da potičemo od Ilira.
Stvari nisu crno-bele, naravno. Srpski DNK projekat, koji ne čini samo Jovica Krtvinić, već desetine ljudi, urednici, postoji naučni savet sa eminentnim našim stručnjacima, se trudi da sadrži činjenica. Svaki testirani pojedinac koji dobije svoj rezultat, takozvani haplotip, može svoj rezultat proveriti u bilo kojoj laboratoriji, uporediti sa drugim bazama podataka i vidjeti da li ovo što mi tvrdimo tačno ili nije. Te teze o tome da je srpski DNK projekat, u stvari antisrpski DNK projekat, jer ne povlađuje nekim pseudonaučnim teorijama, meni to služi na čast. Znači, i drago mi je kad s takve strane dolaze napadi na mene lično, a i na projekat koji vodim. Jer sve što mi radimo, a to je ovih 6 godina napor, da dođemo do odgovora koji na drugi način nisu bili mogući. Postoji niz naučnih dela, istorijskih, antropoloških, arheoloških i tako dalje, ali evo sad je tome pridodata i genetička genologija, koja još nije nauka, ona čak nije, koliko znam, ni u statusu naučne discipline. Nadam se će to biti, nadam se će sutra oni koji studiraju istoriju, arheologiju i tako dalje, se tokom svojih studija obrazovati i da saznaju koje su stvarno velike, koliko su velike mogućnosti da neka saznanja obogate i ovim dodatnim genealoškim, genetičkim, iz oblasti genetičke genealogije.
Javice, dakle, tvrdi se, da, sa ove druge strane, da kažem, ja sam pomenula ko je rodonačelnik toga, to je gospodin Nebojša Drašković, koga sam ja zvala u emisiju, on prosto nije mogao da dođe, nije mogao ni telefon da se uključi, ako sluša, mi ga pozdravljamo i nadam se da sluša i da mu je možda žao što neće biti uključen u ovu emisiju. Ali on tvrdi da su Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, Srbi, da je kod svih ovih naroda dominantan I2A i da je to 23.000 godina ovde. Vi kažete također isto, Miljana, da je to nekakav zamena teza. Mi tvrdimo da smo mi najstariji narod u Evropi. Jel mi to nešto buncamo ili to ima današnja genetika pokazuje da je to moguće?
Svi imamo neko zajedničko evropsko poreklo, ako gledamo haplogrupu I, pošto je ona, koliko se zna, nastala na teritoriji današnje Evrope. Gde je tačno, nije poznato, jer u to vreme kada je nastala, to je u neko vreme u paleolitu, stanovništvo je bilo nomadsko. I od te haplogrupe I, koja opet nastaje od neke prahaplogrupe I J, jel tako, dalje se razdvajaju upravo onom akumulacijom mutacija u okviru Y hromozoma I1, odnosno I2. Dalje se one vremenom kroz generacije granaju, jel tako, opet akumulacijom tih SMP-ova i nastaju dalje grane I grančice u okviru njih. Upravo je gospodin Jovica haplogrupa I1, koja je danas u najvećem procentu zastupljena na teritoriji severa Evrope. Onda možemo da kažemo da, jel tako,
da
Šveđani ili da Šveđani potiču od Srba, ako ta, mislim, ako vršimo takvu zamenu teze, ili Srbi od Šveđana, mislim, u vreme kada su haplogrupe nastajale, jel tako, i kad su se dalje granale, teško da možemo da povežemo sa te glavne grane sa postojanjem bilo kakvih naroda.
A šta onda ako ne možemo da povežemo sa narodima? Hvala Bogu da ne možemo pre 20.000 godina da povežemo sa narodima. Ali opet, taj gen se vezuje za određenu teritoriju i odatle se vuče neka logika i odatle se prati kako se to kreće. Zašto ne mogu da budu Skandinavci naši, da su nastali od nas?
Naravno, vreme je majstorsko rešeto i sve će se pokazati pre ili kasnije. Znači, ovo, kao što reče koleginica Kecmanović, narodi su mnogo mlađe kategorije i to kad su pojedini narodi formirani, pa mi smo svedoci i savremenici smo da neki narodi postaju i u 20. veku, 21. se formiraju kao nacije. Znači, vi jednostavno ovdje baratate sa daleko davnijim vremenom kada su ljudi bili u daleko manjem broju i nisu bili ovako organizovani u naciji. Znači, ali da se vratimo na ovu priču o antisrpskom DNK projektu, zato što to nije prvi put da se čuje, evo, i danas u emisiji. Nekome smeta ovo što je srpski DNK projekat do sada postavio, a mislim najviše smeta baš u ovom delu koji se tiče I2 haplogrupe. I te optužbe koje dolaze prema nama su motivisane pre svega iz razloga što se želi na drugu stranu odvući priča o I2 haplogrupi kao nekoj koja je više ilirska, više pripada nekom periodu ovde pre ledenog, posle ledenog doba, što je potpuna budalaština. Znači, imamo recimo tu tezu da je I2 zapravo ilirska, koju je oborilo na hiljade do sad prispelih rezultata, jer se vidi da I2 haplogrupa koja je prisutna ovdje kod nas je mlada jedva 2300 godina i da je mogla doći, kao što to i u istoriji koju učimo od prvog osnovne znamo, mogla doći u toj seobi naroda koja se desila sigurno, i to i ova i druga haplogrupa I R1 pokazuje. Nekome to ne odgovara i onda plasira tu priču o tome da je I2 zapravo Idirska. Ja bih rekao čak da je u pitanju neka vrsta kompleksa. Nekim pripadnicima nekih naroda ne odgovara da u velikom postotku bude nešto što je prisutno recimo i kod Srba. Voleli bi da je drugačije. I onda je lakše reći, znate, to je Idirska haplorupa, da bi možda u nekoj drugoj fazi, onda pošto je, zna se gde su Iliri bili matično raspoređeni, više, ako govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, više zapadno, onda bi u drugoj nekoj fazi trebalo da se kaže, pa ne, to nije Srpska, gde su bili Iliri u Knjaževcu ili ne znam, ja u Zaječaru, to može biti samo Hrvatska ili ono, Bošnjačka. I to je tako jedno stalno natezanje. Mi se time ne bavimo, znači bavimo se faktima, bavimo se analizom svakog rezultata, upoređujemo se do sad prispelim rezultatima i gradimo jednu sliku koja kaže svi narodi na ovom području su heterogeni, postoje haplogrupe koje su izrazitije zastupljene, postoje one koje su manje. Niko zbog toga nije ni veći ni manje Srbin, niko neće biti diskvalifikovan ako ispadne neka haplogrupa koja nije dominantna. Znači to što se mi danas izjašnjamo kao Srbi, to je daleko mlađeg datuma od onoga šta genetika pokazuje.
I2A te haplogrupe ima najviše u Rusiji. Šta to govori?
I2 u smislu brojki ima najviše u Rusiji. Znači, prema jednoj tabeli koja je nedavno izašla, otprilike muškaraca nosilaca I2 haplogrupe na celom svetu ima oko 25 miliona. Od tih 25 miliona, nešto oko 5 miliona ih je na ovom prostoru bivše Jugoslavije. Ona je sada ovde najzastupljenija, ali to je naš teren. Ostali 20 miliona su najviše upravo raspoređeni u Rusiji, gde ima oko 7-8 miliona do sad testiranih pojedinaca i to je ta srazmjera koja se verovatno neće ni menjati. Takođe ima u Slovačkoj, Poljskoj i tako dalje. Znači, u statku, znači van prostora ove bivše Jugoslavije je 20 miliona.
Pa to, ali ipak to u odnosu na broj stanovnika govori da smo mi, da najviše ima toga kod nas, tako?
Ne, to upravo obrnuto. Znači, kada bi stvar bila obrnuto postavljena, znači kada bi ovde bilo to apsolutno dominantno, ne možete jednostavno da, I brojke mogu naravno na svaki mogući način da se tumače, ali vi vidite šta je starije od čega. Znači, na tom filogenetskom stablu čovečanstva koje je tako razvrstano na razne haplogrupe, vidi se šta iz koje grane ishodi. I reći da je odavde ta grana potekla, to bi bilo direktno sukobu sa onom što nalazi govor. Znači, to je prilike, mi smo na kraju tog lanca, naše grane su najmlađe do sada otkrivene. Starije grane se nalaze upravo tamo gde je ovih preostalih 20 miliona. I to je poenta cele priče. Neko uporno obriče stvari, kaže, ne, to je odavde poteklo. Da je odavde poteklo, onda bi ovde bila zona najveće raznovrsnosti, najveći broj haplogrupa. Kod nas se ona svodi praktično na dve, tri grane te haplogrupe, a gore je jedna eksplozija raznovrsnosti tih grana.
A čekajte, hoćete da kažete da je nekako ovaj prostor preskočen u vremenu doseljavanja iz Afrike na kontinent Evrope?
Ne, on nije preskočen. Postoje druge haplogrupe pored I2, ali što se tiče ove naše haplogrupe, koja je najčešća kod Srba, koji ima svaki treći Srbin, tako stvari stoje. Znači, mi ne možemo da stvari postavljamo na glavačke zato što se nekom više dopada da kaže, ne, mi smo svi Iliri i onda su svi od nas potekli. Kad je ne srpski DNK projekat, nego nauka svetska koja se bavi ovom, to oborila. I to je svakom ko želi da na jedan klik proveri, moguće proveriti. Znači, postoje ozbiljni instituti koji se ovim bave svakog dana, izađe po neko novo istraživanje. Mi, recimo, kao Srpski DNK projekat imamo stvarno priliku da se pohvalimo, da smo tvorci trenutno najboljeg softvera za utvrđivanje i predviđanje koje ko haplogrupi pripada. To se, znači, nalazi na web adresi nevgen.org. To trenutno koriste razni instituti u svetu. Evo, posljednje što smo dobili pre 15 dana je jedan institut u Poljskoj koristi upravo naš softver za utvrđivanje haplogrupa na skeletima koji su nađeni na jednom lokalitetu gde su pohranjene žrtve nacističkog zločina. I danas je stvarno teško bilo koga obmanjivati ako uloži onaj minimalni napor da vidi šta to u svetu sve govori. Ali često se ljudi ponašaju kao iz one Platonove. Svi smo u nekoj pećini, tu je mrkli mrak i onda nas odjaput zabljesne neka svetlost. Mi verujemo da je to tako, ali ne ulazimo u to da li je zaista iza nešto drugo i ne ulazimo previše u proveru činjenica, nego tako, nešto što nam lepo i dobro zvuči, gde mi ispadamo najstariji, to nam je ono, na prvu loptu prihvatljivo i dalje nećemo da se upuštamo u bilo kakve analize.
Najčešća haplogrupa kod Slovena je R1A. Koliko te haplogrupe ima kod Srba?
nje ima između 15 i 16 do 17% kod osa testiranih Srba i opet u pogledu starosti nije veoma staro. Znači tu su grane koje su u odnosu na starije obranke od kojih ishode ne starije od 2,5 do 3000 godina. Znači to je opet nešto veoma mlado i opet su svi ti stariji ogranci od kojih ishode naši pripadnici R1A sa vezom iznad i uglavnom na tom prostoru gde žive danas slovenski narodi, pre svega Rusi, Poljaci, Ukrajinci, Česi, Slovaci, Česi malo manje Slovaci. Uglavnom to je ovaj, sve danas jako lako proverljivo i danas ljudi koji se testiraju kad dobiju, zato ja kažem, najbolji put da svako shvati o ovim haplogrupama o kojima sad govorimo jeste da urade DNK test i da onda na svom ličnom primjeru utvrde šta je tačno, šta nije.
Da, vi ste radili analizu skeleta iz Vinče i Lepenskog vira i kako su tamo rezultati?
Kamo lepa sreća da smo to mi radili. To je radio jedan ugledan tim naučnika iz celog sveta. Među njima je bilo i naših naučnika. Koliko znam, Dušan Borić je bio među njima i ti nalazi su objavljeni prošle godine i najveći broj uzoraka bio iz kulture Lepenskog vira. Tu su bili skeleti stari po 7-8, možda i više hiljada godina i ono što je nađeno tada pokazalo je da među danas testiranim pojedincima u Srbiji ne postoje oni koji imaju bliže veze sa tim.
A dalje koje veze? Su,
čak ni dalje u smislu da vi recimo u nekim promilima, u tragovima možete naći potomke tih davnih lepenaca na severu Evrope. Znači, oni su se jednostavno pomerali kako je čovjek uvijek tragao za nekim novim staništem boljim, tako su i ti koji su pretekli, a mnogi od njih su zauvek nestali. Znači, mnoge grane su svakog dana neka grana nestane, pogotovo u današnje vreme manjeg nataliteta. Mi smo svedoci da jednostavno neki se ne provuku i ima u tom genetičkoj genealogiji naziv jedan usko grlo. Nekad se neki predak pre 2-3 hiljade godina provukao kroz to usko grlo, uspeo da preživi neku epidemiju, nekakav ratni sukob, neku vremensku nepogodu kad je, ne znam, nestajalo stanovištvo u prečniku 100 km, nije jedan čovjek pretekao, neko se možda uspeo provući. Zahvaljujući tom pojedincu mi danas imamo njegove potomke, a mnogi od njih su nestali. Tako je slučaj i sa ovim drevnim civilizacijama. Veoma malo je njih do današnjih dana uspelo da održi tu genetiku i danas to što smo mogli da vidimo u tragovima postoji na severu Evrope, a to što je nađeno recimo za Lepenski vir, nažalost ne postoji kod nas. Ja bih bio najsrećniji da su svi ti koji su nekad bili u Lepensku, kulturi Lepenskog vira i u Vinči, da su svi danas tu, da se nigde nisu mrdali, onda bi ja možda konkurisao za oktobarsku nagradu grada Beograda da kažu, evo, otkrio je čovjek da smo mi zaista, ali nažalost to nije tako. Ja ne likujem što to nije tako, ali jednostavno ne mogu da domišljam i da izmišljam ako stvari nisu takve.
Ali niko ne kaže da ne mora da se mrdi odavde. Niko ne kaže da se odavde 23.000 godina. Naravno. Ali da su odavde išli gore i vaše geni to govore, znači pa onda opet nazad, evo Lepenski Vrvinča, pa onda opet nazad, zavisi od klimatskih uslova kakvi su bili, to ima smisla. Ili ćete da kažete da nema smisla?
Ne, mi to ne znamo da li je bilo nazad ili napred. Znači, govoriti u tim relacijama šta je bilo pre 5 ili 10.000 godina, to je stvarno teška proizvoljnost. Pa vidite, aj danas su sredstva za transport daleko brža i za jedan dan stižete na drugu stranu planete, ali uvek su se ljudi kretali, uvek su, pa poznato je da su nomadi znali u jednom danu da pređu 50 km. Znači oni su mogli formalno gledano da za mjesec dana pređu na stotine i možda 1000 km s jednog mjesta na drugi. Spavali su pod otvorenim, hranili su stoku na pašnjacima gde su i nalazili, tu su formirali neke brvnare ili su spavali u pećinama, mi ne znamo to danas, ali to je takva onda proizvoljnost i ne može se uopšte reći šta je bilo najpre i ko je od koga.
Koliko je interesantno, Miljana, to što ove haplogrupe koje mi pripadamo dominantno i dva, da ima samo u Evropi. Kako se zadržala? Kako je moguće da nije negde skrenula levo-desno?
Pa prosto tu je nastala, ali mislim da je sada možda iseljavanjem evropskog stanovništva u novi svet, jel tako, ima sada i tamo. Tako da, ali smatra se da je nastala na teritoriji Evrope.
Slušate Rečeno i Prečutano, malo muzike pa još jedan segment razgovora. Sa nama su danas Jovica Krtinić, predsjednik Društva srpskih hrvoslovaca Poreklo i dr. Miljana Kismanović, asistent u Centru za forenzičku i primenjenu molekularnu biologiju.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Rečeno i Prečitano, pričamo o tome kakva je genetska struktura Srba, koliko je duboko možemo ići u njeno otkrivanje i tako dalje, ali nismo utvrdili jesu li Srbi najstariji narod na Balkanu, da li od nas se potiče, odnosno da li se širi odavde, iako je sve krenulo iz Afrike, ili tako, pa nekako ta logika navodi da je ovaj teren bio zgodan za neku adaptaciju na novom tlu i da se to odatle širi, ali Jovica Krtinić kaže da to apsolutno nije tako. Sa njim se doneke slaže i doktorka Miljana Kicmanović, ali ipak kaže da imamo zajedničko poreklo ovdje, znači i A2, to znači da su to bili Srbi, da su bili Hrvati, ali jesu neki ljudi koji su u to vrijeme živjeli na ovom prostoru.
Pa čim pripadaju istoj haplogrupi, znači da imaju neko zajedničko poreklo, to znači.
Ono što je zanimljivo jeste da ljudi stalno traže obeležja po kojima se razlikuju od drugih. Evo, to se pokazuje i kroz ovu, jel tako, genetičku priču. Znači, stalno tražimo da vidimo gde su nam te razlike, ne šta nas spaja, nego gde su nam razlike. I da li nas ova nauka zapravo vodi u sve veće podele ili nas približava jedne drugima?
Ljudi koji se drže činjenica, koji su trezveni, ovo mogu da prihvate na jedan zadovan način, jer na drugi način nije moguće otkriti svoje davno poreklo tako dalekom vremenskom periodu. I postoje razne vrste testova koje pokazuju da između nas na ovom terenu postoji više sličnosti nego razlika. I da gotovo nema čovjeka koji nije genetički heterogen, jer nije nasljedstvo čovjeka samo po očevoj liniji. Mi imamo i majke, bake i familiju po raznim osnovama. I danas kad uradite neke druge vrste testova, postoje, vi vidite da zaista bliskost postoji.
Da. Sada će doktorka Kecmanović da nam objasni šta je to mitohondrijalni DNK, kakve su to sve još mogućnosti, šta možemo da istražimo u svojim genima, a onda će Jovica da nam ispriča svoju ličnu priču koja je najbolji primjer šta današnja genetika može da pokaže i da ustanovi. Dakle, rekli smo da je hromozom Y nešto što nam pokazuje kako se kretao muški svet, ili tako, kroz istoriju.
Tako.
A ovaj je ženski deo gena, mitohondrijalni, šta u njemu čuči?
Mitohondrijska DNK je deo humanog genoma i nasleđuje se samo sa majke, znači preko majke, na svu decu, i na mušku i na žensku. Znači, za razliku od Y hromozoma koji se nasleđuje samo po muškoj liniji, mitohondrijska DNK se nasleđuje sa majke na i mušku i žensku decu i u stvari predstavlja takođe jedan haploidni marker koji, preko koga možemo da pratimo poreklo, ali po ženskoj liniji.
Dobro, ali postoji i taj treći način ispitivanja gena, on se zove kako, Jovice?
Autosomalni. On tretira preostala 22 para. Tako.
Da, da kažemo, rutinski se ne radi. Eto, mi radimo analizu haplotipova Y hromozoma, radimo taj jedan deo sekvence mitohondrijske DNK za utvrđivanje porekla po ženskoj liniji, ali postoje i danas u nekim velikim centrima mogućnosti da se analiziraju ti polimorfizmi, znači ona mesta koja se razlikuju u našem genomu i da se dobiju neki podaci o poreklu na osnovu tih autozomalnih karakteristika.
I da vidimo sada šta je Jovica Krtinić saznao o sebi.
Da. Taj test koji se inače popularno zove u Americi Family Finder, ili da ga prevedemo tragač porodica na srpski, on omogućava da utvrdite svoje blisko srodstvo sa drugim pojedincima koji su također radili takvu vrstu testa po svim linijama nasljeđivanja. I evo, u mom slučaju, kad sam radio takav test u jednoj od ovih svjetskih laboratorija, dobio sam u nekim verovatnoćama s kim sam najbliži, pa se tu pojavila jedna ženska osoba iz Australije, s kojim sam se ove godine isreo i upoznao. jer se ja njoj pojavljam u nekoj verovatnoći bliskosti između drugog i četvrtog kolena. A ona zapravo taj test je uradila da bi utvrdila svoje poreklo po ocu, jer ne zna svog biološkog oca. I kad je uradila taj test, ustanovila da osim mene, da još dvojica ljudi iz istog kraja, dakle sam ja poreklom, sa njom dele tu bliskost. I ona je sad načisto da je njen otac mogao biti samo neki Srbin iz Like, pošto sam ja iz tog kraja, i ova preostala dvojica. I mi sada zapravo, zahvaljujući upravo ovom testu autosomalnom, smo veoma blizu možda otkrića, pošto u uređenim državama kao što je Australija, gde je ona rođena, postoje evidencije kada je neko došao, uselio se, ona je rođena 71. i ona sad traga po arhivima da vidi ko je sa područja odakle sam ja i ova preostala dvojica, ko je u to vreme se naselio u Australiji, i ona će pre ili kasnije, eto, upravo zahvaljujući DNK testu da sazna ko je bio njen biološki otac, jer je sa 15 dana života data na usvojenje i odrasla je praktično u jednoj hraniteljskoj porodici, i evo, u svojim zrelim godinama ona je veoma blizu tome da...
Ali zanimljivo je kako ide njena životna priča. Ona je rođena?
Ona je rođena u Australiji, u Sidneju, sa 15 dana usvojena i otišla da živi na selo. Do svoje 12. godine nije znala da postoji struja, odrasla je na farmi sa životinjama. Sa 18 godina je napustila Australiju i došla u Englesku, gde je za ovih proteklih 20 godina napravila ozbiljnu karijeru u financijskom sektoru. Poslednjih 12 godina radila je u Njujorku. Vidi se da smo neki rođaci, da. Šalim se. Ona je jedno zaista predivno stvorenje. Zapravo vama taj test pokazuje da gde god je zagrebete, vi ćete naći nekog s kim ćete deliti neku vrstu srodnosti, i normalni ljudi će od toga da izvlače neke poruke ljubavi, a ne poruke mržnje.
A ko je to koga kontaktirao? Jeste li vi nju ili ona vas?
Ona je mene zvala, zato što je ona bila više zainteresovana, a pri tome ja, pored nje, imam još sličnih primjera na tom stablu tog autosomalnog testa. Meni to nije bilo možda toliko interesantno, ali njoj koja je eto, u želji da sazna ko je biološki otac, ona me kontaktirala. I recimo, jedna zanimljiva stvar, ja sam je pitao, pa dobro, jednog dana kad saznaš ko ti je biološki otac, da li menjaš prezime, da ćeš dalje da se prezivaš ovako, kaže, ne, uzimam to prezime, to je za mene kraj mog traganja, ja želim da se u buduće prezivam tako. I ona je rekla da bi se jako obradovala da to bude neko ko se prezivao Obradović, jer se njoj to s prezime jako sviđa. Tako da, eto.
A možda će da dođe u Srbiji da živi?
Jako je se dopao u Srbiji. Ima familiju. Odmah sam je odveo u Lepenski vir da vidi koliko da smo mi tu zapravo od početka. Kao što biste vi rekli.
Vi ste mi rekli da se u svetu taj test radi i da on košta samo 50 evra, za takve informacije zaista to nije mnogo. Mijena, šta se kod nas radi? Do koje dubine možemo u našim laboratorijama da saznamo svoje poreklo i kako nam idu geni?
Mi radimo analizu haplotipova na Y hromozomu i onda korišćenjem NevGen predviđača predviđamo i pripadnost odgovarajućih haplogrupi i dajemo, znači, takvu informaciju zainteresovanima koji dođu da se testiraju kod nas. Također radimo analizu mitohondrijske DNK, ali to samo jednog njenog dela, i takođe na osnovu odgovarajućeg predviđača damo koja bi to mogla da bude haplogrupa. A što se tiče autozomnih regiona, to još uvek ne radimo, ali nadamo se u nekoj skorijoj budućnosti našeg nekog osavremenjivanja da će da ćemo ići i dublje u analizi.
Firma u kojoj vi radite je privatna firma? Nije?
Ne, ja radim na biološkom fakultetu, a biološkom fakultetu nalazi se centar za primenjenu i za centar za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku, gde, da kažem, tako smo
Koliko ljudi često dolaze kod vas? Šta ih interesuje?
Pa dolaze relativno često, naročito u poslednje vreme kroz saradnju sa gospodinom Jovicom i njegovim kolegama iz Srpskog DNK projekta. Interesuje ih prosto poreklo.
Davno su objavili iz opet nekog centra državnog našeg, sad ne mogu sjetiti tačno koga, ali ja sam radila emisiju na tu temu pre nekih 7-8 godina, ponovo ću raditi, a to je da svaki treći muškarac koji posumnja da dete nije njegovo, on jeste u pravu, a neka evropska statistika pokazuje da 10% muškaraca inače odgaja decu koja biološki nisu njihova deca. Eto, i to je pitanje genetike i pitanje toga kako možda se izraži zapravo pravo poreklo nečije. Dakle, kao što sam rekla na početku, jako zanimljiva nauka, nauka budućnosti, nauka koja ima perspektivu, da li će nas spojiti ili još više razdvojiti, te ćemo da vidimo, to svakako zavisi od nas kako to razumemo. Sa nama su danas bili Jovica Krtinić, predsjednik društva srpskih rodoslovaca Poreklo i jedan od osnivača srpskog DNK projekta, i dr. Mirina Kecmanović, asistent u Centru za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.
Salam, 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 kon hara, kon jita.